Radio Kapi.
Est-ce que nous avons vu 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 que nous Mpipe takuna vina kutubila kukanga mayanzo bisalo ya UNICEF na mpanza bini na kivuazulu. Mpena bisika nyoswa beke na kulanda beto. Beme mekadia katafu ya TV kusimba pabuto wa baradio na bendo. Sama kuzabe nchia vita tubananta na yeo. Mbote diaka na bini nyoso ya mebaka ntongu sama na kulanda bantango na beto ya bitubaka mingi na ndinga kikongo. Bebeto konsomusiere Afrika kena tola kinzunzulu kezula kabe mingi radio kapi radio angemba bantango. Mvula ngola no kaka na suka bubye na mbanza Kinshasa pesa kampasi mingi ya vwana kasamu na kutambula mato mavwana pe abatu na bakomini mingi bisika maza kena kufulu kaka konsombala ya salamaka kaka bosha kevwana kanantola katuka na balabala wiliri na kumina lingwala tina kukuma na kumina Gombe ya kileka na kuluta na babalabala bonso de la pe todiaka flambo na kumina Barumbu maza vwanaka kufuluka mingi kasa ya kileka fwana kusimati bima mingi mebebave bosu ya kifwanaka na ntuala todiaka lufu wa batu ya fwana kusimati bima bake na kutulaka na bima batu kena kudiaka kafe todiaka kakao yakina kukatukua kananti na beto wa Kongo Kinshasa tafutaka diaka vibitadi na kukota na yao nanti ya Grand Bretagne ya ikele mbuma ya mukanda mguakana meka tuwa na kutulema maboko na kati ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa vwana penti yae ya Grand Bretagne mukema salamaka vwanaka mazono awana mbanza Kinshasa ya vwanaka na kati ya mbuta lualu ya nti na beto ya kena kutalaka mamungiti mbuta Julien Paluku ya kileka vwana pe ntumwa Grand Bretagne awana ntoto na beto mbuta Alison King nyosu yae ya kileka na libanza ya kubwela bima nti na beto abake na kuteka kakuna nanti ya Grand Bretagne na lueka kileka matadantalu. Mpena mutu na beto kena kutubila mambu yae ya matadantalu awana nti na beto ya kile mbuta lui watum ya kile mbuta lui yalo kena kutalaka mambu yae ya matadantalu melo manamwana nyoswa nti na beto wa Kongo Kinshasa na kundima na ntima musi bantiku ya mpameka tono kusalama sabu na kutumisa nti na beto mpe na kufutula diaka kieka ya mbula matadi na bisika nyoswa nti na beto kena kufondaka mupepa yandi basisaka vwanaka na libaku ya kusimama ya lukutaka na mbala kumina musi ya makutano wapintu wa dilongi sabu na mbala yae ya vwanaka mikanda ya mguakana nti na beto metulaka maboko ntonga mefona sambu na bapo na mbote. Nzo wa masonga ya kimvuka banti ya ndamba ST ya ntoto na beto Afrika meyamba katuka luyanti kwa sabala beto kene yao maboko toa kitesu wa bimvuka tato mfimba nkangu ya kena kufwanaka na kizunga ya ituri ya vwana pena kivuazulu na mutina bisalu wa kutimu na petrol kena kusalama na mfinda nti kwa virunga ya kile mingi na kilumba makumi zole na ntambuwa diango na meka tona kuluta ya nzoya ya masonga ya mbaka mukanda kimvuka na zina ACDH ya vwana pia notre terre sans petrol nyosu yae mezabana mingi na luzai sumusi ya basikaka katuka mbanza Arusha nanti ya Tanzania kasi samu na kutuba mingi ve Benolanda Mbuta Olivier Ndole kalaka ya kimvuka ya ACDH.
Comme vous le savez, c'est un droit reconnu à tout citoyen donc de saisir le mécanisme.
Na mutindu ya beno kena kuzaba yao ya kerenzo ya mtu nyonso na kukwenda kufunda kanati mambo kena kukwendila ve. Jambu ya meza banampe na ndambu ya EAC. Kima ya nkaka kereti yao meza banaka na kulanda mukanda mosi ya bantangu ya bangangama yele basizaka ya keza bisati ya kieleka bima ya nkaka ya balobi mbisi kesadila mpediaka ya kubeba mbeba ya masa samu na kisalu ya kubasisa petrol na ndambu ya insi ya Uganda. Yakele na kulanda nyonso ya impe na kutalati ya ukeleve kaka bisalu ya salamaka samu na kusosa kuzaba mutindu ya mfinda mpe masa kena kubeba na bandilu ya lenda mpe kupesa bigonsa ya nene na ndambu ya makanda ya insi na beto ya ukele kikuma ya kufunda jambu yai na ndambu ya kimvuka ya bainsi ya kizunga ya mazanga ya nene ya ntoto na beto ya Afrika.
Na kizunga manyema samu kuvutuka awananti na beto bisolo lukingilo kangaka na kilumba sabalame katuwa na kuluta basa kumi ya mvimba ya bamustiker imprinye mingi na nzwa mavimpi ya samba ntangwa bimvuka nkangu kena kupesa ya kena kulumba na mbula matada kileka kizunga na kusala keba mingi na nkadula mutindu yae miyibi na yao baki na kutela meso ntangu yae na nzwa masonga kasongo ntangwa Florence Kizalunga na ngebe Gnedine Diambu.
Samna kimvuka ya nkangu antenne ya basonge 1 FRDC kuzaka kanga bifulusi 10 ya bamustikere imprenye kuna na ndilo ya lwendo na shifari ya basonge 1 kabondo akilima ile bon kilandi ya ntwadisi ya kimvuka ina melomba batuma pesa tsangu ya kieleka na diambu ina samtu wa mustikere ina bavandaka sosa malwaku ya kukatusa au na maniema samu ya kwenda na kongolo na mesongolo ya basuda na beto nde baka ngaka mtu ina vuandaka nata babalo ina 10 na mbala mosi bavutsaka yao na samba. Na manima kufiongonina bisadi mosi ya lupitalo bako zaka kanga bao. Aje mosi ya bilo central mpe na aje ya hopital general. Bisadi nyoso yae naba ina sumbaka bana taka bao na parke ya kasongo samu na kusambisa bao. Yao nde beto bantu ya sote civil beto melomba na bamfumu ya kizunga baka balukani ya kufanakana ina kepesa ndola na bisadi ina baki na kusambisa baina bamefunda bao ti bai baka bamustikere ina.
Na kivuwa Zulu UNICEF mepesa ntango kukangamba ya nzona yao ya kisalu na mbanza bini ya kile bubu yae beke na kuzabaka yao. Wala kimfumu ya mwaba ntango wa kizunga yao ya kivuwa Zulu ntango wa kimunikisi ya UNICEF na kivuwa Zulu wafwana pena manima pesa kanadibaku ya masulu ya yandi fwanaka na yao tikilandi ya mfuma kizunga kikuma kukonda mbongo kile tuka mbanza goma ya kile kabisalu nyoso ya UNICEF takuma na kusalama ntangu yae tendula kambuta fura sasu madi na kinzunzulo ya Marcel Papi Mukiba.
Ona change sur 3 points. Le premier point
c'est sur la kamambu tatu ya ntete kesamu na mutindu bamekanga bilo ya UNICEF na Beni. Na tangu bametubila jambo ina bametubati yake kukanga ya umvimba ve kan semeta lansadulu na kati ya kisalo. Yake zona tuba pidiai kaka bilo ya goma nde yake kuendelea na kusala na kizunga nyoso. Beni meza bati UNICEF kana bisadulu ya mbote mpe ya ngolo samu na kukuma na bifulu nyoso na North Kivu beto mekanga anteni yai samu ti na bilumbu yai bakakamusu ke mingi ya kubaka mbongo yao nde betume katusa ndambu ya bisadi beto kena bisadi nkama mosi makumi tatu na UNICEF ina bamezenga bakontra na bao samu na kondo bamvwama ke pesa mbongo samu na inti yake diambu ya mpasi
met toujours l'intérêt de l'enfant au-dessus de tout
beto kwena ntangu yai na mwanda na kizunga Kongo Central wapi bambu nisaka batu iya yambi na meso mfuma territoire ya kile mingi batu wabapulusu wafwana pema kesa na kutambula tambula na bau baka nga kakina kuyiba timinduki na nzwa mutu mosi ya fwana kana mpimpa kilumba sabala mekatona kuluta kima ya pesaka kese mingi na mbuta Nikola Kindwelo ya kile kilandi ya mfuma territoire mwanda ya melo mpena ndamba nkangu ya kile kana kuzibula meso pena kufunaka batu nyoso ya baki na kumona tibangindu yambi mingi na ntungi yai ya bankinja ntuka mvula. Na kutala maboko take na ndamba bisadi ya kena kubongisa ngana bantaka martir awanabwala kimfumu Kinshasa ya kele mfumu ya nzwa bisola mbuta luyalu ya kena kutalaka mamu yai ya bantaka mbuta maglar kasungo mepesa ntango kusimama ya masuluti bisadi yai benolanda yandi mosi mbuta maglar na kinzonzolo ya Vanessa Nkongolo.
Ce qui est à noter est que le ministre des Sports, Didier Boudimbo, est très déterminé.
Kima kusimba kereti mbuta luyalu ya ketalaka mambu ya bantaka Didier Boudimbo, kezola kubongisa luzingu ya bisadi nandi. Kisalu ya yandi mebandaka na kutalati bisadi ya ivandaka ke baka mwa mbongo ya fioti na mwa matabisi ya mbongo ya bake futaka bao. Awa, mono keza bisa benoti na bilumbu kekwisa ntalu ya mwa matabisi ya itabuelama. Mono kedo manabahu na kukitisa ntima. mingi na nima ya lukutakanu ya tasimbama bubu yae ya kileka beto zabaka mambu nyonso yae kansi beno ke zabati na mambu nyonso masoroke vanda mfunu
personne non habilité qui ont déformé la vérité des choses.
Na bisika nyonso abeme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikunga kileka bonso konso ntangu beto mefutula be matundo mikibe fon simba tilu sadusu na ndila mashini ya fwana kabampangi na beto Alain Bidoya ya fwana pe Alain Goy pe die doni nyangasa wa nyangasa beto konso musier Afrika fwana karantola kinzunzolo beme katona kulanda yao mefutula matundo mingi na Elize Chikota Chivuta Levin Mbwinga Vubu Mpena Viki Odiambala, wapi bantangu nyosu yai, kena disungolo ya Poli Muzalia.